je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 5. juli 2010. godine. Danas ističe rok za predaju kandidatskih lista političkih stranaka i koalicija koje su se prijavile za predstojeće oktobarske izbore. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je Admira Lelovića na 15 godina, a Berina Talića na 10 godina zatvora zbog pomaganja u ubistvu Denisa Mrnjaca 2008. godine, sudija Andrija Ganjac.
Mislim da je neprihvatljivo u gradu kao što je Sarajevo da maloljetnici izlaze iz kuće noseći u džepu noževe, boksere, dakle vrlo opasno oružje, i vidimo kako su spremni da ih upotrijebe kada im se za to pruži prilika.
Pred sudom u Londonu počela glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenjem bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića. Pred tribunalom u Hagu svjedočenjem Momčila Mandića nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Na pitanje da li je kao ministar pravde Republike Srpske znao za logor Omarska, Mandiću je odgovorio:
ne sjećam se, gospodin Tigar.
Petar Miletić, šef poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova, ranjen jutros u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Bronislav Komorovski, novi je predsjednik Poljske. Najmanje 24 osobe su poginule, 19 povrijeđene u požaru koji izbio u jednom autobusu u centralnom dijelu Kine. Prije najavljenih i drugih tema širi pregled događaja dana koji je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je Ademira Lelovića na 15 i Berina Talića na 10 godina zatvora za saučesništvo u ubistvu Denisa Mrnjavca u Sarajevskom tramvaju 5. februara 2008. godine. Pretresno vijeće Haškog tribunala ocijenilo je da je saradnja vlasti Bosne i Hercegovine sa ovim sudom problematična i opterećena kašnjenjima kada je riječ o dostavi dokumenata za suđenje Radovanu Karadžiću. Vijeće je vlastima Bosne i Hercegovine uputilo poziv da do 15. avgusta ili završe potragu za traženim dokumentima i predaju ih, ili obavijeste vijeće o koracima koji su poduzeti i o postignutom napretku. Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu danas glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima Jugoslavenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Savjet za razvoj Republike Srpske odobrio je danas finansiranje projekta sanacije i opremanja doma penzionera u Banja Luci vrijednog 5,4 miliona maraka, kao i finansiranje sanacije doma zdravlja u Kozarskoj Dubici koja će koštati 200.000 konvertibilnih maraka. Dom penzionera u Banja Luci trebalo bi da počne sa radom za 8 mjeseci. Nekoliko desetina radnika preduzeća Granit iz Jablanice održalo je danas mirni protest ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, tražeći pokretanje proizvodnje u ovom preduzeću. Na sjeveru Kosovske Mitrovice jutro se dogodio novi incident u kojem je hicima iz vatrenog oružja lakše ranjen jedan od 10 srpskih zastupnika u kosovskom parlamentu i glavni tajnik Samostalne liberalne stranke za Kosovo Petar Miletić, čija je stranka prihvatila kosovske političke institucije i uključila se u legalan politički život na Kosovu. Situacija na sjeveru Mitrovice, većinski naseljenom Srbima, i dalje je napeta nakon što je u petak na protestima lokalnih Srba u eksploziji bombe jedna osoba poginula, a 11 ih je ozlijeđeno. Prema najavama o situaciji u Mitrovici, sutra će raspravljati i Vijeće sigurnosti UN-a na vanrednoj sjednici. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Turska je zatvorila svoj vazdušni prostor za izraelske vojne avione i traži od Izraela da se izvini za napad od 31. maja na turski brod u humanitarnom konvoju na Gazu, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu. Odluka o zatvaranju vazdušnog prostora ne odnosi se samo na jedan ili dva aviona, rekao je ministar i dodao da bi mjera mogla naknadno da se proširi i na civilne avione. Zbog izraelske akcije u Sredozemnom moru, u kojoj je poginulo 9 ljudi, pogoršani su odnosi Turske i Izraela. Američka državna tajnica Hillary Clinton danas je po dolasku u jednodnevnu posjetu Gruziji izrazila podršku Washingtona Tbilisiju. Hillary Clinton doputovala je u Tbilisi posljednju etapu turneje po bivšim sovjetskim republikama. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale pogodio je jutro sjeverni dio Japana, saopštile su japanska i američka seizmološka služba. Podataka o žrtvama i šteti nema. Japanske vlasti nisu izdale upozorenje o tsunamija. Zemljotres je bio pod morem na dubini od oko 24 km.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Danas ističe rok za predaju kandidatskih lista političkih stranaka i koalicija koje su se prijavile za predstojeće oktobarske izbore. Za izborno takmičenje za članove predsjedništva BiH do sada se prijavilo 19 kandidata, a za ostale funkcije nekoliko hiljada. Prije podne kandidatske liste predalo je nekoliko stranaka, a neke od njih za današnji pregled izdvojila je Selma Boračić.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić predao je kandidatske liste Centralnoj izbornoj komisiji za predstojeće opće izbore. Na listama se nalazi oko 500 kandidata za sve nivoje vlasti. Bakir Izetbegović je predstavnik ove stranke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tihić ističe da SDA zastupa politiku kompromisa.
Očekujemo da će građani ovaj puta vratiti se oprobanoj šemi, da tako kažem, podrsljenoj, umjerenoj, realnoj, odgovornoj politici.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine također je dostavila CIK-u liste za opće izbore na kojima se nalazi blizu 1300 kandidata. Za člana predsjedništva iz ove stranke kandidovana je Borjana Krišto, aktualna predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke Dragan Čović kaže da HDZ u izbornu utrku ide samostalno.
Naš cilj je prag izborni od 130.000 glasova, a vjerujemo da Hrvatsku demokratsku zajednicu, iako sami izlazimo na izbore na svim razinama, pratit će još otprilike 7 stranaka koji će nama davati potporu našem predsjedničkom kandidatu iz reda hrvatskog naroda.
Sa 520 kandidata na predstojeće izbore izlazi i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Predsjednik ove političke opcije, kao i kandidat za člana predsjedništva Fahrudin Radončić, kaže da imaju kandidate za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da ću ja uspjeti da od Bosne i Hercegovine napravimo najveće gradilište u regionu, da napravimo pravnu državu, da pobijedimo siromaštvo, mafiju i korupciju.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić kaže da će CIK Bosne i Hercegovine danas do 17 sati primati kandidatske liste političkih stranaka i koalicija koji su se prijavili za predstojeće oktobarske izbore. Kandidatske liste predale su u Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Narodna stranka Radom za boljitak, Srpska demokratska stranka te Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka Sefer Halilović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mreža ženskih nevladinih organizacija uputila danas pismo političkim subjektima u Bosni i Hercegovini u kojem između ostalog navodi da će budno nadgledati izborni proces u skladu sa obavezama iz Zakona o ravnopravnosti polova. Prema ovom zakonu učešće žene ispod 40% na mjestima odlučivanja smatra se diskriminacijom, prenosi Ivan Katavić.
Na dan kada je većina političkih partija predala kandidatske liste za predstojeće parlamentarne izbore, ženske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini još jednom su pozvale predstavnike političkih partija da povećaju broj žena na svojim listama, to jest da poštuju zakone koje su sami donijeli. Gordana Vidović, članica mreže ženskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.
Ovim putem pozivamo prije svega političke stranke da toku predizborne kampanje obezbijede ženama više prostora u javnim nastupima, da podrže našu akciju kojom ćemo edukovati i promovisati kandidatkinje putem javnih nastupa, a na web stranici koju ćemo kreirati za žene kandidatkinje ćemo pratiti izborni tok i izvještavati o uključenosti žena u predizbornim aktivnostima.
Prema posljednjim izmjenama Zakona o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine, zastupljenost žena na izborima ispod 40% smatra se diskriminacijom. Mreža nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini tijekom cijele izborne kampanje vršit će analizu zastupljenosti žena na listama i u skladu s tim poduzimati određene korake.
Znači, želimo da promijenimo tu sliku, želimo da najmanje za 20% imamo više žena koje su uključene u političke aktivnosti, u kreiranje same kampanje. Rezultati će doći sami po sebi ukoliko žene budu imale prilike da govore na javnim mjestima, da se predstave javnosti i da imaju svoj vlastiti program.
Zastupljenost žena na posljednjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini bila je 15%. Na većim razinama vlasti situacija je još poraznija. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Pred tribunalom u Hagu danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za genocid i zločine protiv čovječnosti. Sjedećenje je nastavio Momčilo Mandić, koji je na početku rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik republičkog ministra unutrašnjih poslova, a s proljeća 1992. imenovan za ministra pravosuđa Republike Srpske. Pratio Milad Obradović.
U nastavku svjedočenja Momčilo Mandić je odgovarao na pitanja tužioca Haškog tužilaštva Alena Tigera posvećena koncentracionim logorima koje su držali Srbi tokom rata. Između ostalog, tužilac će tražio da se izjasni o izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 17. jula 1992. godine, u kojem se pominju neregularnosti i nečovječna ponašanja prema zarobljenicima.
Ja vjerujem da je ovaj izvještaj tačan i da oslikava stanje na terenu, te je zabrinutost i ministra policije bila i vlade da se krše ljudska prava na terenu u pojedinim općinama i pojedinim mjestima gdje su ljudi nezakonito, odnosno protivno standardima Ženevske konvencije držali u zarobljeništvu. Nema razloga da sumnjam ovaj izvještaj ministra policije.
Mandić je dodao da je informacije o logorima dobio od tadašnjeg predsjednika vlade Branka Đerića, da su neke od njih bile uznemirujuće, ali da je vlada Republike Srpske povodom toga navodno preduzimala mjere. Uslijedilo je pitanje da li je bio upoznat sa situacijom u logoru Omarska, da li je znao da je u centru medijske pažnje, te da je međunarodna javnost bila uznemirena nakon videosnimaka i članaka.
Ne sjećam se, gospodin Tiger.
Momčilo Mandić i u ovom maniru odgovaraju na druga pitanja tužioca Tigera o konkretnim ratnim zbivanjima. Nije mogao da se sjeti. Mandić je inače u svom prvom obraćanju prije početka svjedočenja na suđenju Radovanu Karadžiću tražio od vijeća tribunala u Hagu da bude smatran svjedokom suda, a ne tužilaštva. Predsjedavajući sudskog vijeća sudija Ogon Kwon odobrio je Mandićevu molbu, ali je kazao da će ga u interesu najboljeg izvođenja dokaza najprije ispitivati tužilaštvo, a potom Radovan Karadžić, optuženi za genocid i zločine protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu danas je počela glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine. Sa današnjeg ročišta posljednje vijesti prenosi Dženana Halimović.
Odbrana bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića s jedne i srbijansko tužilaštvo s druge strane pred sudom u Londonu danas prezentiraju argumente o izručenju Ganića po zahtjevu Srbije. Ovaj proces bi prema procjenama trebao trajati 5 dana, a krajnja se odluka očekuje polovinom jula. Ganićeva odbrana pokušava odboriti srbijanski zahtjev na osnovu argumenata po nadležnosti. Proces za izručenje počeo je 13. aprila, nakon što je Srbija dostavila zahtjev i prateću dokumentaciju. S druge strane, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine nastavlja se istraga po predmetu Dobrovoljačka, a što se tiče slučaja u Londonu, sve što je traženo ispunili su, kaže portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo u službenu proceduru putem Ministarstva pravde zahtjev za njegovo izručenje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.
Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladoje kaže kako je ministarstvo reagovalo po prijedlogu državnog tužilaštva.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine uputio je pismo ministrici pravde Republike Srbije i upozorio na odredbe ugovora o pravnoj pomoći koji je zaključen par dana prije ovoga događaja. Ministarstvo pravde je zaprimilo i prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za podnošenje molbe za izručenje Ejupa Ganića uz obrazloženje da se protiv navedenog lica i drugih lica vodi istraga zbog više krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Suđenje u Londonu se vodi paralelno sa procesom o meritumu, no ukoliko sud presudi u Ganićevu korist, proces o meritumu će biti obustavljen. Član tima Ganićeve odbrane Damir Arnaut kaže kako je proces protiv njegovog klijenta političke prirode.
Čak je tužilaštvo nezavisnog suda samo priznalo da postoji osnov sumnje za tako nešto.
Ganić je uhapšen u Londonu 1. marta na osnovu potjernice koju je Srbija raspisala za njim i još 18 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je danas presudu za Ademira Lelovića i Berina Talića zbog pomaganja Nerminu Sikiriću u ubistvu Denisa Mrnjavca 5. februara 2008. godine. S lica mjesta Aida Đugum.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je Ademira Lelovića na 15 godina i Berina Talića na 10 godina zatvora zbog pomaganja Nerminu Sikiriću u ubistvu Denisa Mrnjavca 5. februara 2008. godine u Sarajevskom tramvaju. Predsjednik sudskog vijeća Amir Jeganjac.
Protiv ove presude žalba nije dozvoljena, ali naravno dozvoljena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Ovo je ponovljeno suđenje nakon što je Vrhovni sud Federacije ukinuo presudu kantonalnog suda zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka. Kantonalni sud je u junu prošle godine Ademira Lelovića osudio na 14 godina zbog pomaganja u ubistvu Denisa Mrnjavca pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, a Berina Talića na 4 godine zbog nasilničkog ponašanja pomaganja u skrivanju oružja. Sudija Amir Jeganjac.
Ono što moram reći kao predsjednik ovoga vijeća i kao predsjednik Vrhovnog suda jeste da smatram da je ovaj postupak trajao neopravdano dugo, da je prvostepeni sud svojim propustima doprinio do toga da moramo doći u fazu ukidanja presude kao okolnosti koje su nas kao vijeće prilikom odmjeravanja kazne i rukovodile, jeste to da malodobni oštećeni Mrnjavac Denis nije imao nikakve šanse da izbjegne sukob On je na poziv da izađe da se tuče, rekao da to ne želi, a ona mi je rečeno da mora to da uradi. Mislim da je neprihvatljivo u gradu kao što je Sarajevo da maloljetnici izlaze iz kuće noseći u džepu noževe, boksere, dakle vrlo opasna oružja, i vidimo kako su spremni da ih upotrijebe kada im se za to pruži prilika.
Majka Ademira Lelovića, Amina Milić, oslobođena je optužbe. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Petnaest sati i petnaest minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Danas ističe rok za predaju kandidatskih lista političkih stranaka i koalicija koje su se prijavile za predstojeće oktobarske izbore. Pred sudom u Londonu počela glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenjem bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine i Paganića. Pred tribunalom u Haagu svjedočenje Momčila Mandića, nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. Bronislav Komorovski novi je predsjednik Poljske. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, moguće kiša. U Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevno od 26 do 33 stepena na jugu zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo Čitluk dva dana nakon velikog požara.
Ljudi ostadoše bez posla, tuga, očaj, katastrofa.
Šta očekuju mještani maglajskog naselja Suljakovići, čije kuće je odnijelo klizište?
Nama treba pomoć širi razmjera, ovaj drugi put kako idemo sa svojim odmjerištama. Ponovo gubimo sve što smo imali, i kuće, i zemlje, i sve smo izgubili.
Dva dana nakon požara koji je zahvatio privredne objekte u Čitluku, zgarište je još vrelo, a vatra i dalje tinja. Vatrena stihija koja je u subotu izbila u centru grada zahvatila je vinariju, fabriku PVC ambalaže, skladište nekoliko firmi i pričinila veliku materijalnu štetu. Da li je istraga počela, imali podataka o uzrocima požara, javlja Tina Jelin.
Uviđaj u kompleksu firmi koji su izgorile prije dva dana u Čitluku još uvijek nije obavljen. Kako nam je potvrdila kantonalna tužiteljica Valerija Tomić, zbog tinjajuće vatre i isparavanja pogonima firme Odisej 97, MG Roll, Lina i Agroplod nije moguće prići.
Prerano, kažem vam, nemoguće vizavi manjih požara i vizavi plinova tih ispušnih obaviti uviđaj sad za sada.
Požar je navodno nastao u halama firme MG Roll, koja se bavi proizvodnjom ambalaže. Iako su vatrogasci stigli nekoliko minuta po dojavi, požar je ubrzo zahvatio cijeli kompleks. Da li je uzrok ljudski faktor, do okončanja istrage u policiji nisu željeli špekulirati. Srećko Bošnjak, MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nema još u operativnom smislu takvih naznaka. Mi moramo uzeti, znači, uzorke.
Procjenjuje se da je pričinjena šteta veća od 10 miliona maraka. Bez posla je ostalo 80 ljudi.
Ljudi ostadoše bez posla, tuga, očaj, katastrofa.
Šta dalje, ne znam. Faktički ništa nije ostalo.
Marija Soldo, direktor firme Odisej 97.
Najbitnije da nije bilo povrijeđenih. Velika je šteta, ali ne bi sada na pamet nešto. Mislim da ćemo gledati što prije početi, ako treba, znači sve na novo.
Izgorile firme bavile su se proizvodnjom posteljine, ambalaže, ali proizvodnjom vina i groženih sokova. Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić kaže kako se radi o privrednoj katastrofi, ne samo za Čitluk.
Pojedine od ovih firme imali svoje pogone i u Mostaru, i u Banja Luci, i tržište po čitavoj Bosni i Hercegovini, trenutno komitenata, kaže, neke štete su procjenjive, a neke su sigurno neprocjenjive.
Inače, u Čitluku još uvijek traje sastanak sa delegacijom vlade federacije na čelu sa dopremijerom i ministrom financija Jekoslavom Bevandom. Pred današnji sastanak ministar Bevanda je za naš radio kazao kako će pomoć federalne vlade prije svega biti usmjerena na zbrinjavanje ljudi.
Barem brinuti jednokratnom pomoći da svi oni koji su ostali faktički bez radnog mjesta, bez plaće i ostalo, da im se pomogne da prežive.
Iz Čitluka za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Dramatično je i u maglajskom naselju Suljakovići, gdje se pokrenulo klizište koje je odnijelo jednu privatnu kuću. Stanovništvo je iseljeno, a popucalim stambenim objektima svakog sata prijeti urušavanje. U opasnosti su i željeznička pruga te dio magistralnog puta M17, izvještava Šerif Babić.
Stanje sa klizištem u maglajskom naselju Suljakovići je i dalje kritično i dramatično. Stambenim objektima prijeti urušavanje, stoga je proteklih dana prvi zadatak bio iseliti stanovništvo i osigurati im privremeni smještaj. Ugrožena područja danas su posjetili premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević i direktor uprave civilne zaštite Sead Džanović. Premijer Galijašević ističe da se pod hitno mora spriječiti dalje klizanje zemlje.
Prioritet je s
svakako evakuacija, obezbeđenje prostora.
Žitelji Suljakovića su u nevjerici šta im se dogodilo. Ibrahim i Kasim Suljaković izgubili su sve, pa i nadu koja je posljednja ugašena.
Dođu, vide i gusnika i vode i to je to, to nama nije nikakva pomoć. Imamo sva pomoć širih razmjera, izdušujemo nam Bolnikovića, ne može vratiti. Ovo je drugi put kako idemo sa svoje ognjišta.
Ponovo gubimo sve što smo imali, i kuće, i zemlje, i sve što smo imali, sve smo izgubili. Sad samo zamoljajemo opštinu, kanton, federaciju, državu, da nam pomogu.
Naredni dani su ključni i za magistralni put M17. Premijer Miralem Galijašević upozorava.
Skrećenjem pažnje onima koji održavaju M17, da je u stvari M17 sigurno ugrožen i ja očekujem ako se ne zaustavi, a nisam siguran da će se zaustaviti klizište, da će M17 već za 3 dana biti ugrožen gdje slijedi duži prekid saobraćaja.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će osigurati interventnu pomoć koja se očekuje i od drugih nivoa vlasti, dok će općina Maglaj morati dugoročno riješiti stambeno pitanje svih koji su ostali bez domova. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Umjereni konzervativac Bronislav Komorovski novi je predsjednik Poljske. Pobjedio je kandidata desnice Jaroslava Kaczyńskog, ali sa manjom razlikom nego što se očekivalo. U studiju Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Pobjeda Komorovskog je za tržište pozitivan znak, saopćila je poznata investicijska bankovna grupa Goldman Sachs. Ipak reforme neće biti brze kako se očekivalo, jer se primiču lokalni i parlamentarni izbori, ocjenjuju eksperti ove organizacije. Poljska ima značajan budžetski deficit, visoke javne dugove, zdravstveni sustav je u totalnom kaosu, a mirovinski sistem je neefikasan. Promjene penzijskog sustava mogle bi pogoditi poljoprivrednike, učitelje i rudare. Predsjednik može staviti veto na mnoge zakone. Pokojni Lech Kaczyński, koji je poginuo u avionskoj nesreći u aprilu kod Smolenska, stavljao je veto na neke Tuskove reforme. Najtiražniji poljski dnevnik Front danas je poručio građanskoj stranci koja je na vlasti: sada imate svu moć, pokažite nam što možete. I ostale novine pozivaju Tuska i Komorovskog da provedu najavljene reforme. Očekivanja građana su sukladno njihovim političkim opredjeljenjima. Jedni su zadovoljni pobjedom Komorovskog.
To ne možda uznati za remis, to je jednak.
Pokazao je da je čvrst i političar visoke kvalitete.
Politik visoke klase, stabilne, previdivalne.
Drugi su preplašeni, kao ova stanovnica Varšave. Malo sam zabrinuta. Moj favorit je bio Kaczyński. Nadam se da će u dogledno vrijeme ipak biti na vlasti, učinit će dobre stvari za Poljsku. Nadam se da će nam pojasniti uzroke avionske nesreće, jer sumnjam da će to učiniti aktualna vlast. Pred Komorovskim su veliki izazovi. Četvrti demokratski izabrani predsjednik od sloma komunizma 1989. trebao bi nastaviti evropsku politiku, jačanje položaja države u evropskoj 27-orici, ali i graditi politiku dobrosusjedskih odnosa sa Rusijom.
Vraćamo se domaćim temama. U Republici Srpskoj danas je ozvaničen rad Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, od koje se očekuje da smanji pritisak na sudove, kao i da ubrza rješavanje sporova između radnika i poslodavaca, izvještava Milorad Milojević.
Od danas svi radnici ili poslodavci mogu da se obrate novoformiranoj Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske i da tako pokušaju da u roku od 30 dana i uz pomoć miritelja i arbitara rješavaju sve sukobe koji se tiču spornih situacija kada su u pitanju radna prava. Pomoćnik entitetskog ministra za rad i socijalnu zaštitu Čedo Kovačević ističe kako će mirno rješavanje sporova uticati i da se rasterete sudovi pred kojima je pokrenuto preko 6.000 predmeta iz oblasti kršenja radnih prava.
Razlog za zakonsko uređenje mirnog rješavanja radnih sporova leže u činjenici da se rješavanje radnih sporova od strane sudova odvija sporo uz velike troškove i teret dokazivanja od strane radnika. Ako samo kažemo da ima 288.000 ugovora u Republici Srpskoj, da se često oni prekidaju, odnosno da se na nezakonit način da prestaju, i oni će biti, znači, kao individualni sporovi predmet toga.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Borislav Radić naveo je da će se postupak moći pokrenuti ispunjavanjem prostog zahtjeva radnika ili poslodavca, nakon čega slučajeve preuzimaju miritelji i arbitri.
Ukupno je imenovano 20 miritelja sa cijelog prostora Republike Srpske, vodeću računa naravno teritorijalnoj pokrivenosti svih dijelova Republike Srpske i okolnoj. Što se tiče arbitara, njih je 12.
Agencija će, kaže Radić, biti nadležna za rješavanje individualnih sporova oko otkaza na radu, kršenja odredbi iz radnih ugovora, problema sa isplatama plata i raznih naknada, a bavit će se i pitanjima štrajkova. Sve usluge koje će pružati miritelji i arbitri besplatni su za strane u sporovima. Iz entitetskog budžeta oko 140.000 maraka za rad agencije do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Tuzlanskog kantona krenula je u akciju pomoći mladim bračnim parovima. Pomoć će dobiti oni koji su krenuli u rješavanje stambenih pitanja i to putem kredita, bilježi Maja Nikolić.
Svi mladi bračni parovi s područja Tuzlanskog kantona koji su podigli kredit kako bi riješili stambeno pitanje moći će aplicirati za subvencioniranje kamate za stambeno zbrinjavanje. Natječaj za ova sredstva bit će objavljen do polovine ovog mjeseca u dnevnim novinama, a sredstva će moći dobiti najviše 15 mladih bračnih parova. Predsjednik Vijeća za nevladin sektor i pitanja mladih vlade Tuzlanskog kantona Hamid Mutapčić.
Mladi ljudi to zaslužuju, mlade ljude ne treba tretirati kao potrošnju, već kao investiciju i mlade ljude ne treba tretirati kao problem koji treba rješavati, već kao važan nacionalni resurs koji može samo doprinijeti društvenom razvoju.
Uvjeti koji će mladi morati ispunjavati su da nemaju više od 35 godina, da nemaju riješeno stambeno pitanje, da posjeduju ugovor o stambenom kreditu do 100.000 maraka, da su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno da žive na području Tuzlanskog kantona. Edis Bajić, član Vijeća za pitanja mladih Tuzlanskog kantona.
Kad smo razmatrali ovo oko 50.000 i mi smo rekli da je malo 50.000, ali isto tako smatramo da ovog, da se može vidjeti u kojem pravcu ćemo mi ići, jer i kriterije koje smo mi koristili su usuglašeni sa drugim kriterijima iz Zeničko-Dobojskog kantona i Sarajevskog. Mi želimo da stimulišemo i stanogradnju.
Još 2007. godine prvi su s ovom inicijativom prema vladi Tuzlanskog kantona krenuli centri civilnih inicijativa. Oni smatraju da sredstva do 50.000 maraka su veoma simbolična. Prema istraživanju razvojne agencije EDA u Bosni i Hercegovini oko 90% mladih bračnih parova nemaju riješeno stambeno pitanje, dok ih preko 80% živi zajedno s roditeljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pred kraj emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i vrijeme za Mirnu Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine osudio je Ademira Lejlovića na 15 i Berina Talića na 10 godina zatvora za saučesništvo u ubistvu Denisa Mrnjavca u Sarajevskom tramvaju 5. februara 2008. godine. Pretresno vijeće Haškog tribunala ocijenilo je da je saradnja vlasti Bosne i Hercegovine sa ovim sudom problematična i opterećena kašnjenjima kada je riječ o dostavi dokumenata za suđenje Radovanu Karadžiću, te uputilo poziv da do 15. augusta ili predaju dokumente ili obavijeste vijeće o razlozima. Pred vijećem suda za ekstradiciju u Londonu danas glavna rasprava povodom zahtjeva Srbije za izručenje bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, kojeg Beograd optužuje za ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Savjet za razvoj Republike Srpske odobrio je danas finansiranje projekta sanacije i opremanja doma penzionera u Banja Luci vrijednog 5,4 miliona maraka, kao i finansiranje sanacije doma zdravlja u Kozarskoj Dubici koja će koštati 200.000 konvertibilnih maraka. Nekoliko desetina radnika preduzeća Granit iz Jablanice održalo je danas mirni protest ispred zgrade vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru, tražeći pokretanje proizvodnje u ovom preduzeću. Na sjeveru Kosovske Mitrovice jutros je ranjen srpski zastupnik u kosovskom parlamentu i glavni tajnik samostalne liberalne stranke za Kosovo Petar Miletić, čija je stranka prihvatila kosovske političke institucije i uključila se u legalan politički život na Kosovu. Prema najavama o situaciji u Mitrovici sutra će raspravljati i vijeće sigurnosti UN-a na vanrednoj sjednici. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy sastao se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Turska zatvorila vazdušni prostor za izraelske vojne avione i traži od Izraela da se izvine za upad od 31. maja na turski brod u humanitarnom konvoju na Gazu, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoglu. Američka državna tajnica Hillary Clinton danas je po dolasku u jednodnevnu posjetu Gruziji izrazila podršku Washingtona Tbilisiju. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malo oblačnost, tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša dnevna od 26 do 33 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Srdačan pozdrav u ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni.